Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvät kuulijat, täällä jälleen Radio Day ja ihmisen ääni. Tänään puhumme kristityn tiestä, mitä siihen kaikkea kuuluu, ja siinä meillä niin kuin keulakuvana on tänään pappi Kaisa Kariranta. Tervetuloa.
Kiitos.
Sä olet siis pappi.
Näin on.
Ja sulla on jotain muitakin, mitä titteleitä?
Joo, mä oon myöskin tietokirjailija, jota teen nyt tällä hetkellä puolet ja puolet kirjaa, ja sitten tätä pappeutta Sipoon suomalaisessa seurakunnassa toteutan.
Saako olla utelias, minkälainen teos on tulossa?
Mulla on tulossa semmoinen ihmeellinen matkakirja. Mä oon matkustanut ihmeitä tekeville paikoille ja vienyt sinne ihmerukouksia ja sitten tarkkailen, mitä tapahtuu.
Niin, että tässä on vähän niin kuin tällaista karismaattisuuden kaikua myös.
No, mulla oikeastaan lähtökohta tähän kirjaan oli sellainen huomio, että mun mielestä niin kuin luterilaisuudessa on niin hirveän vähän tilaa jotenkin Jumalan sille, niin kuin Jumalan mahdollisuudelle, että meillä luterilaisuudessa ajatellaan Jumalasta jotenkin tosi rationaalisesti. Ja mä lähdin tutkimaan, että mitä muuta se voisi olla. Voi olla, että päädyin aika luterilaisiin lopputuloksiin, mutta että sillä tapaa karismaattisuus vähän karisi, mutta Jumala yhteyteen kuitenkin.
Tämä on sattu. Tämä on sellainen teema, mitä mäkin olen nyt jälleen kerran miettinyt tässä viime viikkoina. Mulla on hellutalaistausta, mutta mä oon myös paljon toiminut luterilaisessa, muun muassa opiskellut luterilaisessa raamattuopistossa ja yrittänyt vähän niin kuin analysoida viime viikkoina tätä, että mikä niiden ero on. Ja mun täytyy, tämä on siis puhtaasti mun mielipiteeni, luterilaisuus on paljon, paljon edellä vapaita suuntia siinä, että jotenkin luterilaisuus otetaan niin kuin tämä inhimillisyys enemmän niin kuin haltuun, kun taas vapaissa suunnissa se on tällaista ratkaisukeskeistä ja se on tällaista, jatkuvasti pitäisi olla niin kuin voimaa ja valtavia visioita. Onko tämmöinen mahdollista?
No, ei ainakaan mun hengellisyydessä ei ole mahdollista. Mulla oikeastaan tämä ihme matkanteko oli enemmänkin sitten tavallaan sen mahdollisuuden avaamista, että ylipäänsä niin kuin muistaisi ajatella, että Jumala myös haluaa puuttua meidän kristittyjen elämään. Että musta tuntuu, että meillä Suomessa on niin helppo ajatella, ei niin kuin kristillisyyden kannalta, vaan sen meidän maailmankuvan kannalta, että me ratkaistaan asiat itse. Että unohdetaan turvautua Jumalan apuun.
Näetkö, että kirkossa olisi tällainen, niin kuin nyt erityisesti menossa, tämmöinen rationaalinen?
No, ainakin niin kuin siinä mun kristillisessä kuplassa, niin ihmiset aika lailla ajattelee ehkä siihen tapaan, tai se näyttää siltä. En tiedä, mitä he sisimmässä ajattelee, en arvioi sitä.
Ja kun ajatellaan nyt tätä kristityn tietä ja sun näkökulmasta, ootko kauan ollut kristitty?
Kyllä, syntymästäni saakka. En muista, koska mut kastettiin, mutta eiköhän siinä suunnilleen parin kuukauden ikäisenä. Mä oon sillä tapaa hyvin luterilainen, että ajattelen, että mut on kastettu kristityksi ja olen siis ollut elämäni ajan kristitty.
Kävitkö pyhää koulua seuraava vaihe?
En. Tai muistan, että olen mä ehkä kerran käynyt, mutta meillä ei ollut kovin uskonnollinen koti, että oikeastaan sillä tapaa vähän uskonnollinen, että mä muistan jotain semmoisia vaiheita, jolloin mä niin kuin rupesin jotenkin itse rukoilemaan ja se meni vähän ohi, mutta sitten muistan, että meillä oli kuitenkin niin kuin kristittyjä tai tämmöisiä niin kuin aktiivikristittyjä ystäviä ja meistä otettiin jotenkin tämmöinen, se oli semmoinen lehti kuin Totto, tämmöinen lasten kristillinen lehti. Ja mun perheestä otettiin sitten kuvia, kun me rukoiltiin isän kanssa iltarukousta. Ja sitten mä muistan ajatelleen, että tämä on kauhean valheellista. Mehän ei rukoilla ikinä iltarukousta muuta kuin valokuvausta varten.
Minkä ikäinen sä olit silloin, kun sä
tullut saavain? Varmaan 5. Ja se oli musta niinku, se oli mulla syvästi niinku jotenkin silleen niinku, että se tuntui väärältä. Että mä niinku tajusin, että mä varmaan niinku kuitenkin jollain tapaa ajattelin, että mulla oli siinä joku ajatus, että pitäisi olla niin kuin aidosti ja oikeasti, kun rukoilee.
No oliko tämä jopa sellainen, kun sä 5-vuotiaana havainnoit tällaisen asian, jota me monet ei havainnoida edes uskovaisena aikuisina. No oliko tämä joku sellainen ensimmäinen niin kuin syvällisempi tietoisuus, että mitä sä ajattelet kristillisyydestä?
No se on varmaan ollut kyllä se aika lailla ensimmäinen. Mutta sitten kyllä elämä on sille kuljetellut eri suuntiin, että mulla oli sitten Jehovan todistaja ystävä. Mä olin ehkä joku ekaluokkalainen ja kun kotona ei puhuttu kauheasti kristillisyydestä, mä muistan, että mä menin kotiin kysyä äidiltä, että äiti, mitä me ollaan? Ja äiti sanoi, että me ollaan luterilaisia, kun mä olisin halunnut, että me oltaisiin niitä Jehovan todistajia, niin kuin se mun kaveri.
Niin kuin ne olivat niin aktiivisia.
No koska mä olisin halunnut olla niin kuin mun kaveri.
Aivan.
Sitten niin kuin hän paljon puhui siitä omasta uskostaan ja kun ei ollut mulla mitään niin kuin muuta mallia oikein sitten, niin sitten aika pitkään mä ajattelin, että no mä haluaisin kans olla Jehovan todistaja.
Tämä on jotenkin sokeraavaa kuulla, että sä alle 10-vuotiaana oot jo tiedostanut tämän, että kun te rukoilitte, että nyt tätä tehdään vaan valokuvausta varten. Mm. Ja sitten sä, kun sä tutustuit kaveriis, niin te puhutte uskon asioista alle 10-vuotiaana.
Niin, kyllä. Joo, mä jälkikäteen nyt, kun tietysti niin kuin opiskelujen aikana vähän kaikenlaista teologista tietämystä on tullut hankittua, niin on sitten kyllä ajatellut, että mun mielestä niin kuin lasten kristillinen kasvatus on tosi tärkeää, koska se on tyhjiö, joka täyttyy jollain. Tämä ainakin mun kohdalla oli näin, että mä oon hakenut jotain kuitenkin lapsena. Että ei tavallaan niin kuin, ei sen tarvii mitään kauhean paljon olla, mutta että sen verran, että on joku semmoinen että ei olisi niin kuin vaikutuksille altis. Että olisi se semmoinen niin kuin joku oma juttu. Tai ainakin sen oman perheen juttu. En mä tiedä, onko ne oikeita tai vääriä, mutta parempihan se on olla perheen kanssa samassa veneessä.
Ja mä olin eilen kylässä serkkuni luona ja heillä on tämmöisiä kasvavia toisella 10, 11, 12-vuotiaita. Niin siinä tuli juttu ja mä kysyin tältä pojalta, että onko teillä koulussa niin kuin tällaista uskon opetusta ja niin hän on siis kristillisestä kodista. Niin hän sanoi, no joo, mutta ei siellä Jeesusta mainita. Niin mä siinä niin kun mietin, että tämän päivän lapset ja nuoret, niin sehän on ihan valtava tämä infoähky. Niin kuin sanoit, että se voi viedä niin kuin tilaa kristillisyydeltä. Miten kirkon pitäisi suhtautua tällaiseen?
On aina niin kuin vaikea miettiä, miten kirkon pitäisi suhtautua, kun kirkkohan ollaan me. Mutta kyllä mä nyt lähden tähän suhtautumaan. mä jotenkin ajattelen, että mun mielestä se, että koulussa, niin kuin koulun uskonopetuksen tarkoitus ei ole samalla tapaa antaa sitä, se ei pysty antamaan sitä tunnustusopetusta, vaikka se on tunnustuksellista. Mutta mä ajattelen näin, että sehän on niin kuin eniten kotien tehtävä. Kotonahan se jotenkin tapahtuu. Ja mitä kirkko voisi tehdä, niin on tukea vanhempia. Vanhempia jotenkin rohkaistumaan siinä, että niin kuin omasta haparoivasta uskostaankin voi puhua lapsille. Se ei tee kellekään pahaa.
Tulee mieleen tosi tapaus. Yksi harramies meni tapaamaan jotakin kristittyä sieluhoitoon merkityksessä ja hän kysyi sitten, siinä pihalla leikki pieni poika hiekkalaatikolle. Hän kysyi, että tiedätkö missä täällä asuu se, ja se poika tiesi. No sitten tämä saarnamies kysyi jotain, että tiedätkö kuka on Jeesus? Niin poika vastasi, että ei saa ainakaan tässä talossa asua. Ja jäin miettimään, kun mä kuulin tämän, niin meidän suomalaisessa perheessä tällä hetkellä voi olla niin, että tämmöiset kristillisyyden viimeisetkin rippeet on häviämässä.
Niin, no mä ajattelen kyllä myöskin silleen, että kyllä Jumala pitää kirkostansa huolen, että silleen me ei olla yksin siinä jotenkin katsomassa täydellistä tuhoa. Että totta kai niin kuin näyttää siltä, että niin kuin uskonnon merkitys koko ajan vähenee. Mutta mä ajattelen, että mä uskon siihen, että se muuttaa jollain tapaa muotoa ja meidän pitäisi jotenkin löytää se, että mihin suuntaan se menee, jotta me voitaisiin kirkon ihmisinä olla tukemassa siellä, mihin suuntaan se uskonnollisuus muuttaa muotoa, että ettei jätettäisi sitä jotenkin joidenkin muiden haltuun.
Näetkö omassa kristillisyydessä, mennään nyt tätä kautta, ei mennä suoraan tähän kollektiiviseen, ja nyt vastautan tämän kollektiivisen näy. Kun me katsotaan Raamatusta, niin mun mielestäni seurakunta ymmärsi todellisuuden, mutta pystyi myös muuttamaan sitä todellisuutta. Mikä pystyykö kirkko tänä päivänä tähän?
Kyllä mä uskon, että pystyy. Pystyy. Mutta mitä todellisuutta meidän pitää muuttaa, niin se on kyllä sitten toinen kysymys.
Erittäin hyvä kysymys,
niin,
jatka.
Niin. Että mä jotenkin ajattelen näin, että mun mielestä niin kuin niitä tärkeitä paikkoja, missä kirkko näkyy ja muuttaa todellisuutta, on se, kun ollaan tarvitsevien rinnalla ja autetaan niitä ihmisiä, jotka kärsii. Ja mun mielestä on niin, että samalla kun tehdään sitä, mitä kristityn kuuluu tehdä, niin myöskin siinä näytetään niille, jotka ei ehkä ole kristittyjä, niin näytetään niin kuin elävää esimerkkiä, tekojen esimerkkiä.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Radio Dayta, tämä on ihmisen ääni -ohjelma. Minä olen ohjelman juontaja Rainer Freeman ja vieraanani on tänään pappi ja tietokirjailija Kaisa Kariranta. Kävitkö riparin?
Kävin.
Saitko sieltä jotain eväitä, joka kantoi ihan tulevaisuuteen?
No mun kristityn työni meni silleen, että teini-ikäisenä mulla oli pitkä vaihe, jolloin mä olin täydellisen ajattelin olevani ateisti, että en mitenkään muista niin kuin sitä tavallaan sitä kristillistä antia, mutta onhan niin kuin nyt papin työssä ollut hirveän helpottavaa, kun yrittää miettiä ja kavereiden kanssa on yritetty miettiä, että mitä kenellekin on riparilta jäänyt mieleen. No, useimmat meistä muistaa, että siellä uitiin, siellä oli kivaa. Ja se helpottaa tässä papin työssä, kun tietää, että mun tehtäväni on pitää niin kuin homma kasassa ja opettaa, mitä mun niin kuin opettaa perusasiat, mutta se opillinen sisältö tulee joskus myöhemmin, niin mitä todennäköisemmin. Ja kaikkein tärkeintä on se, että siellä tulee joku yhteishenki siellä siinä ripariporukassa ja niille tulee kuva, että kirkon jutuissa on kivaa.
Joo, me käsitellään ilman muuta vielä tätä sun pappi työtäs. Pisti korvaa, että sä olit lähellä ateismia. Mikä johti sun tähän? Teit sä jotain älyllistä?
Joo, no ehkä semmoinen niin kuin, tavallaan semmoinen, no tietysti niin kuin mun mielestä meidän ajassa on aika vaikea olla silleen uskonnollinen. Se on semmoinen olo, että se on vähän niin kuin älyllisesti jotenkin, tai annetaan kuvaa, että on vähän hölmö, jos on uskoa Jumalaan, tai että pitäisi olla niin kuin hirveän vahva itsetunto tuommoisessa teini-iässä, jos tai mulla ainakin olisi pitänyt olla vahvempi itsetunto. Mutta varmaan semmoinen kriittisyys. Arvostan niin kuin edelleenkin tietoa. Ja sitten mulla ei ollut semmoisia malleja, että voi olla kristitty ja silti kriittinen.
Pitäisikö sanoa, että ei tätä mallia ole tänä päivänäkään?
Niin.
Tuossa jossain vaiheessa sanoit tämmöisestä kristillisestä kuplasta. niin mä oon törmännyt tähän 42 vuoden aikana, mitä on tällä tiellä ollut. Miten sä palasit sit tavallaan tältä, nyt näytä kuulijoille sitatteja täällä, tältä ateismin, mikä johti sit niinku ikään kuin takaisin kristilliselle tielle? Tää on nyt vahvasti karikoitu.
Joo, no siis tämä on itse asiassa semmoinen, mistä mä en ole kauheasti puhunut, mutta nyt ollaan just oikeassa ympäristössä puhumaan.
Hyvä.
mä olin varmaan jo ollut ehkä 3 vuonna isosena ja silleen niin kuin vanhempi isonen. Ja sitten mä osuin semmoiselle leirille, missä oli karismaattinen pappi, ja joka rukoili sitten, mä olin kipeänä ja hän rukoili mun puolesta ja yhden toisen isosen puolesta. Ja siinä, niin kun, siinä rukoillessa niin mä tunsin jotain. Mä koin vähän niin kun parantuneeni, en nyt muista, että tapahtuiko mitään niin kun suurempaa ja järisyttävämpää niin kun kaikki kuntoon parannemista, mutta et ylipäänsä se, että mä tunsin siinä, kun hän rukoili, niin jotain, niin se oli se, mistä mä palasin, tai jotenkin niin kun palasin, tai rupesin ajattelemaan uudelleen asioita.
Kun mietit sitä, mitä äsken sanoit, että 5-vuotiaana jo mietit, että onko tämä aitoa, kun me nyt rukoillaan tässä vaan valokuvausta varten, niin tässähän on mun mielestäni jo sellainen niin kuin siemen, joka niin kuin osoitti, että sä suhtauduit älyllisesti, jopa niin kuin huomiota herättävän älyllisesti, joka yleensä vie monta kertaa ateismiin. Mikä sun suhde on yleensä tietoon? Sä mainitsit äsken, että sä arvostat tietoa.
Joo, kyllä mä arvostan tietoa ja ajattelen, että täällä maailmassa meille on annettu niin kuin ajattelun lahja, että Jumala on luonut meille ajattelun kyvyn ja arvioinnin kyvyn, että me sitä käytettäisiin. Ja se, että miten siihen saa sitten tämän jumalapalikan mukaan, niin on sitten tavallaan, tai että miten tähän maailmankuvaan mahtuu myös Jumala, niin se on sitten se tavallaan se työ, mitä mun on pitänyt tehdä.
Mä kuuntelen ahkerasti Yleä, nimenomaan Tiede Ykköstä, ja se tuli muutama päivä sitten Kari Enqvistin, tämä meidän tunnettu kosmopoliitti, niin siinä puhuttiin, että oliko maailman kaikkeutta, oliko sitä ennen jo jotain. Niin vaan panin merkille, että ei pientäkään vihjausta Enqvistillä eikä toimittajalla, että voisi olla jopa Jumala. Ja tämä Kari Enqvist, hän vetosi koko aika tietoon. Ja mä kyseenalaistan monta kertaa tiedon. Ja se voi johtaa ihmisen hyvinkin moninaisiin ongelmiin. Mullahan oli kristillisesti sellainen vaihe, että mä 20 vuotta, mulla oli hirvittävä tiedon nälkä. Mä oon niin kuin aivan hullu lukija. Ja mä tunnistin ton ateismin. Jos mulla ei olisi ollut 2 hyvin väkevää kokemusta. Esimerkiksi mä olin 21 vuotta täysin lääkenarkkari. Ne alkoi siitä, kun mä paloin loppuun, mutta sitten mä en enää päässytkään irti niistä. Ja mä olin työssä Oulussa ja siinä sitten jossain vaiheessa jo sanoin Jumalalle, että nyt tää on loppu. Ja kuule Jumala, tää voi olla nyt hyvin voimakasta, mutta Jumalan henki sanoi mulle, että mene aamulla seurakunnan kokoukseen, kerro rehellisesti ja pyydät vanhemmista voitelee sun öljyllä. No minä tein työtä käskettyä, kerroin seurakunnan edessä. Mä olin ihan reppana. Ja mä en halua enää palvella. Mä pelkään teitä, kun mulla on niin valtavia paniikkikohtauksia. Seurakunta otti avoimesti vastaan. Ja kuule, mä polvistuin siihen ja mun voideltiin. Öljyllä mä en kokenut yhtikäs mitään. 4 viikon päästä mä hoksasin. Mä en ole käyttänyt lääkkeitä. Mä kerralla vapauduin. Ja tää on silloin, kun mulla on tullut näitä tämmöisiä, että onks tää kaikki satua. Että onks tää oikeasti joku kupla. Niin tämä on pitänyt mun uskovaisena. Niin kun sä viittasit siihen riparin kokemukseen. Kun sä kohtaat pappina, seurakunnassa, sä palvelet Sipoon kirkossa. Minkälaisia kysymyksiä, onko hengellisiä kysymyksiä? Vai onko ne pelkästään elämää koskevia kysymyksiä?
Kyllä papin työssä saa puhua onneksi tosi paljon Jumalasta, että ihan ollaan itse asian kanssa tekemisissä koko ajan. Näin on.
Tuleeko hetkiä pappina, että sä ikään kuin puhkot tätä kuplaa ja sanot seurakuntalaiselle, etten tiedä? Vai pitääkö aina tietää, kun on pappi? Onko se pakko?
Niin, no joo. Toi on kyllä mulla ehkä vähän semmoinen itsellä semmoinen oletus on, vaikka toisaalta mä ajattelen, että uskossa on nimenomaan kyse siitä, että mehän ei tiedetä, vaan me uskotaan. Mutta kyllä nyt ainakin tässä niin kuin alkuvaiheessa mä en ollut hirveän pitkään pappina, että mä oon nyt vasta aloittanut seurakuntatyössä, niin huomaan, että nyt on kauhean kiva puhua, miten mä ajattelen asioista, miten mä hahmotan maailmaa niin kuin Jumalan luoman paikkana ja mikä on mun teologiani. Et en ole vielä päässyt sanomaan, että en tiedä.
Hienoa kuulla.
Yritän vapautua tästä liiasta tietämyksestäni.
Kyynisenä voin vakuuttaa, että tulet vielä sen kokemaan.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuulija, kuuntelet Radio Data. Tämä on ihmisen ääni ja puhumme tänään kristityn tiestä ja sen eri vaiheista. Ja mulla on vieraana pappi Kaisa Kariranta ja myös tietokirjailija. Kun sä tulit riparilta, sä olit kokenut jotain. Mihin suuntaan se lähti ohjaamaan sit sun elämässä?
No, se lähti sitten siihen suuntaan, että ei tavallaan tapahtunut. Se vähän niin kuin laimeni se kokemus sitten, aikaa meni. Mä en ruvennut käymään mitenkään sen enempää seurakunnan jutuissa kuin aikaisemminkaan. Mutta pyrin sitten teologiseen tiedekuntaan. En ehkä olisi siihen ratkaisuun päätynyt välttämättä ilman. Vaikka siihen kyllä vaikutti myöskin se, että mulla oli hirveän hyvä uskonopettaja. Mä kävin Sibeliuslukiota ja siellä on semmoinen uskonopettaja, jonka jäljiltä tosi monet lähtee teologiseen. Ja osa hänen niin kuin taitoaan on näyttää se, kuinka uskonnot vaikuttaa meidän yhteiskunnassa ja maailmassa ja meidän historiassa. Ja se oli toinen syy, mistä mä jotenkin vaikutuin, että voi olla uskonnoista kiinnostunut, vaikka ei oikein tiedä, että miten siihen suhtautuu, siihen Jumalaan. Teologinen oli mulle vähän edelleen semmoinen niin kuin etsikkoaika, että mä sitä haahuilin aika pitkään ja mietin, mikä musta tulee.
Sä olit Helsingin yliopistossa.
Joo, mä olin Helsingin yliopistossa.
Tämä vanha klisee, että aloitti hengessä, lopetti Helsingissä.
Niin, paitsi että mä olin kyllä varmaan, aloitin Helsingissä ja lopetin Helsingissä.
Justi.
Muistan, kun mä menin sinne teologisen pääsykokeisiin ja sitten mä katsoin ympärille, niin oltiin siellä on semmoinen vanha sali, hyvin historiallinen yliopistosali, missä istuttiin sitten joka toisen paikalla ja sitten oli paperit edessä ja sitten katteli, kun ihmiset rukoili eri asennoissa ja mä olin ihan, että mihin mä tulinkaan, että mä ajattelin, että mä tuun niinku opiskelemaan nyt, että mitä tää kristinusko on, mutta täällä olikin ihmiset niinku kirkossa tai missä lienee, mutta lähdin niinku tavallaan tutkimaan, että mitä kristinusko on. Ja ajattelin, että mä oon kyllä silleen niin kuin jotenkin, niin kuin sä viittasit siihen 5-vuotiaan kokemukseen, niin silleen kyllä mun mielestä koko ajan Jumala vetänyt puoleensa, että vaikka mä oon niin kuin tempoillut vähän sinne ja tänne ja tonne, niin aina on löytynyt se joku kohta, missä hän on niin kuin kiskassut lähemmäksi.
Niin, tämähän kristityn tiehen varmaan kuuluu nimenomaan nämä eri tempoilut suuntaan ja toiseen ja jostakin koukusta Jumalasta aina nappaa kiinni. Mikä on sun suurin kriisi ollut kristittynä?
No, suurin kriisi oli kyllä niin kuin sekä kriisi että tosi läheinen aika Jumalan kanssa. Oli avioero. Että se pisti tavallaan niin kuin tosi jotenkin polvilleen. Ja sitten kun lasten elämään tuli uusia ihmisiä, niin se oli sellainen hetki, jolloin mä jotenkin ajattelin, että tai mä en ajatellut, vaan mulla oli semmoinen olo, että Jumala ei ole olemassa. Että näin ei voi tapahtua. Tätä ei voi olla. Että ei voi olla yhtä aikaa Jumala ja tämä tilanne. Ja se oli jännä hetki, kun mä oon jotenkin niin kuin ajatellut, tai mulle on hirveän merkittävää se, että kaikessa on niin kuin tarkoitus. Kaikessa, mitä mä näen ympärilläni, on, että Jumala näkyy meissä tarkoituksena. Ja kun se ei kestänyt hirveän pitkään se aika, mutta että sen ajan, kun mulla oli se olo, että Jumala ei ole, ja kaikesta oli pudonnut tarkoitus pois. Että kun mä katsoin vaikka jotain heinää, niin sille ei ole mitään tarkoitusta. Se oli vaan heinä. Ja mä jotenkin tajusin, että kuinka niin kuin läpikotaisin Jumala jotenkin on mun ajattelussa. Mun maailmankuvani on täynnä Jumalaa. Ja mä puhun nyt niin kuin itteni kautta, mutta tietysti niin kuin mä ajattelen, että sehän on toisinpäin, että Jumala on kaikessa. Enkä mä valitse sitä.
Tavattoman koskettavaa ja mielenkiintoista. Muokkautuiko sun Jumalakuva ja kuva itsestäsi? Oliko sulla tällaisia ajatuksia, että voi kauheeta, mä oon kristitty ja mulla on avioero tapahtunut?
No, mun uskonnollisuuteni on sellaista, että mä jotenkin oon ajatellut, että ei, meillä ei ole niin kuin mitään. Siis ei ollut semmoista oloa, että mä oon kristitty ja mulla on tapahtunut. Mutta kyllä mä ajattelin niin, että on epäreilua, että mä oon niin kuin yrittänyt kilvoitella. Ja jotenkin niin kuin mä löysin itsestäni suorittajan, että mä oon kuitenkin niin kuin yrittänyt ostaa Jumalan suosiota teoillani. Ja sitten se tuntui niin kuin täydellisen epäreilulta, että vaikka mä oon tehnyt näitä hyviä tekoja, yrittänyt elää hyvin, niin sitten palkaksi mä saan tämän. Ja sitten oli niin kuin, se oli niin kuin mielenkiintoinen tutkimusmatka taas sitten omaa sisimpää, että miksi mä ajattelen näin.
Joo,
että
mun
pitää
miksi
mä ajattelen, että mun pitää ansaita Jumalan jotenkin huomio ja rakkaus. Että eihän sen niin kuin älyllisesti mä en ajattele niin, mutta mä löydän sydämestäni sen ajatuksen, että mähän ansaitsen tässä. Ja mä ajattelen näin, että se on tosi tärkeä vaihe niin kuin mun uskolle ollut, että mä oon hokannut, että mun sisälleni asuu tää suorittaja, joka ajattelee, että mä annan 2 euroa, mun pitää saada takaisin vähintään 2 euroa.
Joo, ja tää on niin syvällä meissä ihmisissä, että meidän on vaikea ymmärtää ja hyväksyä sitä, että Jumalan armo on kaiken sen ansion ja suorittamisen. Miten sä lähdit sitten, kun sä tajusit tämän jälleen niin kuin uuden löydön kristityn elämässäsi ja omissa vaiheessasi, miten sä lähdit sitten ikään kuin nousemaan sieltä, kun oli tätä, varmaan haavoilla olit tästä löydöstä sekä avioerosta. Miten alkoi eheytyminen ja nouseminen? Millainen se prosessi oli?
Aikahan tietysti tekee kauhean paljon, mutta sit mulla oli kyllä semmosia niinku hyvin niinku sellainen olo, että on myöskin ollut hyvin niinku lähellä Jumalaa sen takia, että olin niin rikki, että mulla ei oikein ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin turvautua. Ja sit mä ajattelin, että mulla oli myös hirveän tärkeä kokemus se, että mä niin kuin uskaltauduin olemaan vihainen Jumalalle. Että mulla on taipumusta olla semmoinen kiltti tyttö. Ja mä oon sitä myös hengellisyydessäni tavallaan niin kuin suorittanut. Että mä oon nyt kiltti, niin anna mulle sitten takaisin kiltteyttä. Ja sitten kun tajusin, että tässä on tämä ajatus, niin se, että niin kuin mun jumalani, mun kuvani Jumalasta laajeni ihan niin kuin valtavan paljon, kun mä tajusin, että mä voin olla vihainen eikä Jumala siitä silti särry.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Radio Deita, hyvä kuulija. Tämä on ihmisen ääni ja vieraanani on pappi ja tietokirjailija Kaisa Kariranta. Rikki, vihainen, ansiot, siis valtavan suuria teemoja. Ja monet on mennyt niin rikki näiden kysymysten edessä ja sisäisten tuntojensa keskellä, että he on katsonut, että he eivät voi olla enää kristittyjä. Se pettymys Jumalaan on niin suuri. Oliko sulla ihmissuhteita, jotka auttoi sua tässä prosessissa?
Mua auttoi niin ihan valtavasti, ihmiset auttoi mua niin kuin kestämään sitä aikaa. Ja mä sain hirveästi tukea. Mut musta tuntuu, että sitä matkaa niin kuin Jumalan kanssa mä tein silleen Jumalan kanssa. Että siitä tavallaan siitä semmoisesta hetkestä, kun mä ajattelin, että nyt Jumalaa ei ole, niin siitä lähti semmoinen, koska sit mä oon aika paljon lukenut ja mä tiesin, että tämmöisiä vaiheita voi tulla. Ja mä ajattelin, että okei, katsotaan tätä tilannetta, että mä en nyt vielä ihan julistaudu irti kaikesta, ja se olisi sitä paitsi ollut aika hankalaa, kun mä oon kirkon töissä ollut iätä ajan, niin se olisi tarkoittanut työpaikan menetystä. Mutta että ajattelin, että nyt mä annan niin kuin itteni jotenkin niin kuin itselleni niin kuin aikaa, ja että mä en yritä mitään, mä en yritä niin kuin lähentää tai herättää itsessäni jotain tunteita, vaan mä vaan meen ja kelluu jotenkin siinä ja katon, että mitä sitten tapahtuu. Mutta että sit tosiaan niin kuin sitten niin kuin se palaili jotenkin se yhteyden kokeminen ja silleen pienissä pätkissä, ja aloin taas nähdä, että mua kuitenkin koko ajan kannetaan ja vaikka tulee pahoja hetkiä, niin mä en oo niin kuin, mun sieluni ei ole yksin, sanotaan näin.
Kauniisti sanottu, ja tässä meille kaikille väkevää rohkaisua, mitä Kaisa tänään jaat. Se on suuri merkitys, että ihminen avautuu ja uskaltaa puhua myöskin niistä heikoista hetkistä. Ja tämä on varmaan kantanut sua sitten pappina lähestyä ihmisiä, ymmärtää heitä.
No varsinkin niin kuin kirjoittajana se on ainakin mun mielestä ollut semmoinen, mistä on sitten ollut ihan hirveästi ammennettavaa. Ja kyllä pappinakin ajattelee, että kyllähän se muuttaa, että ei ne katoa ne kokemukset. Mutta kyllä mä semmoisen huomaan, että sitten kun alkaa tavallaan pyyhkiä hyvin, niin kyllähän niin kuin sitten on vähän vaikea. Tai sanotaan, että mun mielestä niin kuin kristittynä eläminen on helpompaa silloin, kun on niin kuin rikki. Tai jotenkin niin kuin vähän vähemmän omavoimainen. Et sitten kun alkaa pyyhkiä hyvin, niin sitten niin kuin helposti ajattelee, että no mä oon niin kuin tehnyt nämä itse ja ansainnut nämä itse. Ja taas se tulee se sellainen ansaintalogiikka, että niin kuin muistaisi sen, että mä elän nyt tämmöistä aikaa, nyt mun päälle kaadetaan hyvää ja jossain vaiheessa sitten ehkä ei. Ja ne kaikki kuuluu. Ja kaikissa vaiheissa mä voin olla Jumalaan yhteydessä itse aktiivisesti.
Tähän sitä kristityn tietä on.
Se on nimenomaan kristityn tietä, mutta sen on huomannut, että se niin kuin muun on vaikuttanut aika paljon silleen, että mä kyllä huomaan, että mä oon aika silleen nykyisin hirmu kiitollinen kristitty, tai mun hengen elämä on semmoista, että mä kyllä kiitän auringosta ja uusista tennareista ja se, sillä tapaa, että on tullut niin kuin semmoinen taju, että kaiken voi menettää ja mulla on aika paljon hyvää elämässäni.
Mulla oli vieraana pari viikkoa sitten psykologi täällä vieraana ja Rauno Juntumaa, ja meillä oli aiheena viha. Kun sä koit nämä vihan tunteet, kuinka repiviä ne oli? Miten sä käsittelit niitä hirvittäviä mustia tunteita?
Ne vihan tunteet oli niin kuin ensimmäinen kerta, jolloin mä jotenkin käsittelin tai jotenkin koin niitä. Että mä ajattelin, että se oli ensimmäinen kerta, jolloin mä olin niin kuin avoimesti vihanen. Ja mä koko ajan ajattelin, että vaikka ne niin kuin silleen vähän säikäyttää silleen kiltteyteen taipuvaista, niin mä kuitenkin ajattelin näin, että näinhän tämän oikeastaan kuuluisi mennä. Mä ajattelen, että mun on ollut tapana niin kuin hautoa, niin kuin niellä vihaa. Ja se on mun mielestä niin kuin haitallisempaa kuin se, että sitä ilmaisee. Mutta sen huomasin kyllä, että sitten kun on niin kuin tottumaton ilmaisemaan vihaa, niin sitä ei myöskään niin kuin kauhean rakentavasti aina osaa esittää.
Rupesitko pelkäämään itseäsi?
No kyllä mä niin kuin sillä hetkellä, kun mä niin kuin tavallaan niin kuin tajusin, että kuinka niin kuin iso tunne se viha on. Et miten, kun on tottunut hallitsemaan kaikkea, niin sehän on niin kuin aika hallitsematon tunne. Mutta mä jotenkin niinku ajattelen kyllä, että olisi parempi niinku enemmän tuntea sitä, mitä tuntee, kuin ajatella, että mun pitää olla kiltti tai mun pitää olla joku tietynlainen. Mun pitää tuntea tiettyjä tunteita, koska niinku vaan sitä kautta voi niinku jotenkin niinku oppia elämään niiden kanssa. Mutta en ole siis oppinut sitä vielä.
Niin, prosessissa ollaan. Mistä muuten teit gradusi?
Mulla oli niinkin mielenkiintoinen aihe kuin uskontotieteilijöiden arvot ja työllistyminen.
No joo.
Kvantitatiivinen, eli numeerisesti laskeskelin. Joo, semmoisen pienen tämmöisen työllistymistutkimuksen tein.
Ja pääsitkö sitten saman tien kirkon palveluksen töihin?
Mä olin aloittanut jo sitä ennen, että mä oon ollut tuolla kirkon tiedotuskeskuksessa erilaisissa sijaisuuksissa niin jo aika monta vuotta ennen kuin mä valmistuin. Ja sitten sitä varten, että mulla oli semmoinen pesti, mihin sitä tarvitaan, niin sain potkaistua gradun itsestäni ulos.
Tässä kun olen nyt sua kuunnellut 35 minuuttia, niin Kaisa Kariranta, sä olet selviytyjä.
Kiitos sanoistasi.
Niin kuin huomaa susta sen, että sulla on ollut voimaa käydä läpi omia kriisejä ja sulla on ollut voimaa myöskin kyseenalaistaa Jumala. Ja nämä ei ole ihan itsestään selviä. Ei kaikki pysty tähän. Seurakuntien ulkopuolella on tänä päivänä tuhansia ihmisiä, jotka eivät enää halua olla yhteisössä. On petytty yhteisöihin, on petytty Jumalaan ja on petytty myös itseensä. Sulla on näin suuria visioita ja kokemuksia. Miten sä ammennat tätä ja jaat seurakuntalaisillesi?
No siis tähän mennessä mä oon lähinnä jakanut sitä kirjoittaen, koska mä oon ollut vasta tammikuun alusta alkaen seurakunnassa. Mä oon vähän niin kuin pitänyt matalaa profiilia, että yrittänyt hillitä kaikkia visioitani, koska niitä on niin paljon. Ja mä oon ajatellut, että ihmiset säikähtää, kun ne kuulee kaikki. Työkaverit on ottanut ihan mukavasti vastaan. Kyllä mä oon aika paljon visioinut. Mun semmoinen oma niin kuin rakas tämmöinen, mä ajattelen, mulla on semmoinen aivopesuväline, että mä tykkään somessa olla aika aktiivinen ja sitten mä niin kuin siellä yleensä vähän niin kuin jaan erinäisiä omasta työstäni tai omasta kristillisyydestäni nousevia ajatuksia. Ja sitten mä ajattelen, että kun on paljon kavereita, niin he saa niin kuin jonkunlaisen vähän toisenlaisen kuvan sitten kirkosta ja kristinuskosta sen kautta, että mä vähän avaan sitä hommaa. Et se on ehkä se semmoinen yksi visio, että mä ajattelen, että sosiaalinen media on semmoinen keino, millä me voidaan nykyisin tavoittaa vähän toisenlaista, vähän yli seurakuntarajojen. Ja olemalla niin kuin henkilökohtainen ja persoonallinen, niin ihmiset ehkä jaksaa olla kiinnostuneitakin.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuulija, kuuntelet Radio Data, tämä on ihmisen ääniohjelma. Minä olen ohjelman juontaja Rainer Freeman ja vieraillani on pappi ja tietokirjailija Kaisa Kariranta. Musta tämä on ollut hyvin koskettavaa tämä sun tarinassa. Mitä sä haluaisit sanoa kanssamatkailesi, jotka on näissä kriiseissä?
Mä haluaisin sanoa, että Jumala on koko ajan lähellä. Että vaikkei siltä tunnu tai vaikkei se näy missään, niin Jumala on lähellä ja hän on hyvä. Hän rakastaa meitä.
Ei tarvi olla onnistunut.
Ei. Onnistuminen ei ole mikään merkki siitä, että olisi Jumalaa lähellä. Mikään ei ole merkki siitä, että on Jumalaa lähellä, koska Jumala on aina lähellä.
Voi kun pääsis tollaseen. Mun täytyy myöntää, että mulla on vielä pitkä matka. Millaisena näet elämäsi, tai millaisia visioita sulla on itsestäsi, työstäsi 2025?
Mä oon siitä onnellisessa tilanteessa, että varsinkin työelämässä Jumala on mua johdattanut ihan koko ajan. Niin kuin semmoinen, että mulla on koko ajan semmoinen olo, että mun ei tarvii visioida, koska mun puolestani visioidaan. Tai että mulla ei ole semmoisia pitkän tähtäimen visioita, että ne on jotenkin aina on niin kuin loksahtanut kohdilleen ja ovia on auennut siihen suuntaan, mihin mä ajattelen, että mun kuuluu mennä. Että mä oon aika tosiaan ollut erityisavustajana ja sitten toimittajana ja tietokirjailijana ja ajattelen, että tämä kaikki on niin kuin tapahtunut jostain syystä. Että mun on täytynyt olla siinä, missä mä olen. Mutta ehkä mä, siis mä kirjoitan edelleen. Mulla on joku projekti, mistä mä oon äärettömän kiinnostunut. Ja sitten mä teen jotain muuta mielenkiintoista. En tiedä vielä mitä. Aika näyttää.
Kaisa Kariranta, me emme yleensä soita musiikkia tässä ohjelmassa, mutta tämä tarina, minkä sä oot tänään jakanut meille, musta se on niin väkevä, koskettava ja voimaa ja rohkeutta antava. Et mitä jos me päätetään tänään musiikilla? Mikä on semmoinen kappale, mikä on sulle tärkeä?
Voisi olla toi Anna Puun mestaripiirros.
Miksi?
Tässä on niin hienot sanat. Tämä jotenkin kuvaa sitä. Mä luen tästä pätkän. Se kuva oli kaunis, oi ihme suorastaan. Ja siinä kuvataan, kuinka Jumala loi minut ja sinut. Me ollaan ihmettä.
Sinä päivänä, kun luoja teki sinut, hän ei muuta tehnytkään. Heräs aikaisin, otti kynän käteen, rupesi siinä piirtämään. Päivä kului, mut hetkenkään lepo. Piirtäjä ei kaivannut, aivan niin kuin olis hurmoksessa ollut. Mestari valmisti sut. Se kuva oli kaunis, oi ihme suorastaan. Muodon jumalaisen sai, kuvan vieren hän merkkas, ettei suhun väle kuulevaisten lait. Niille, jotka yhä epäilevät luoja, sanon vastaukseksi vain, että jos ne edes kerran näkis sinut, kaikki rupeis uskomaan.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisen aani @radioday.fi.